postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Svako vam dobro, poštovani slušatelji, 25. svibanj, nekada smo u onoj bivšoj državi govorili da je danas dan mladosti, evo i naš kolega preko trostrukog stakla mi se smješka, za njega to nešto znači.
Uopće ne liči na mlade.
Ba, zato, ali, ti ne vidiš, ali ima crvenu petokraku na majici u jedno, dva milimetra, vidiš, pokazuje sa 2 milimetra, to je, opusti to, ništa. Dakle, dobar dan Korado, pozdrav svim našim slušateljima. Kriza je u Bjelorusiji, tijekom vikenda su bjeloruske vlasti silom prizemljile avion Ryanaira kako bi uhitile njihovog oporbenog novinara. Sinoć su u Europi uveli sankcije Bjelorusiji, trenutno je u tijeku hitan sastanak NATO-a o tom pitanju. Brojne zrakoplovne agencije odgodile su letove u tom smjeru. To je nekakva žarišna točka u Europi, a imamo i na svu sreću zaživjelo primirje na Bliskom istoku, mada je tamo je, mislim, sad u posjeti američki državni tajnik Blinken, a Netanjahu je najavio snažan odgovor Izraela ako suprotna strana prekrši primirje.
Mila majko, koji uvod.
Da, ono da se malo naježiš.
Ma ajmo, prava šteta što nemamo mail koji je Putin poslao Lukašenku, jer vjerojatno subject gore je idiot.
Da.
Znači, avion evropski koji leti između dva glavna grada unutar Evropske unije se ne dira. I reakcija koju gledamo je nešto što kad ponekad spominjem da postoje ključanice kaosa nakon čega budućnosti se mijenjaju ili stišće se broj mogućih budućnosti. Ovo je recimo jedna od ključanica. Znači, nakon ovoga jedan veliki dio budućnosti koje su bile moguće, a vezane uz loptanje sa Evropskom unijom, prestaju biti moguće. Recimo, jedna ključanica koju nisi spomenuo, koja je nevjerojatno važna. I o njoj se puno ne priča zato što Amerikanci još uvijek ne mogu doći sebi u onom smislu da o tome govore, je blokiranje njihovih, nisu naftovode, nisu vode, oni vode gorivo. Znači, kompletni sustav vođenja goriva od rafinerija prema benzinskim pumpama istočne obale bio nekoliko dana blokiran.
I svjedočili smo nevjerojatnim filmićima za Sjedinjene Američke Države kako se ljudi tuku doslovno pred benzinskim pumpama.
Ili stavljaju benzin u najlon torbu, što je isto jedna idiotska situacija. Znači, kad god bi nekad netko Americi u povijesti dirnuo naftu, taj je bio samo mrtav. Znači, znamo i strategiju iz 60. godina koja je postala javna, jer nakon 50 godina se otvaraju arhivi. Znači, postojala strategija u slučaju da prestane teći nafta, cijelo područje gdje je problem se sa bojnim otrovima sterilizira. Znači, čak i kišne gliste tamo krepaju. Znači, količina čišćenja je bila do toga da se ide bojnim otrovima, i to je prije samo 50 godina. Znači, energetiku se ne dira. E sad, plaćena je otkupnina za taj dio. Zna se da iza su hakeri iz Rusije. Sada je Lukašenko šalje Putinu novi mail, subject je idiot, forward. I nakon ovoga šta se dešava? Plaćeno je bitcoinima. Nema kontrole tokova tog novca. Uvijek se može naći ko je podigao dolare, ko je pretvorio u bitcoinu, na tome se upravo i radi. Značemo da Amerikanci nisu izgubili obraz kad se ti ljudi nađu u Guantanamo, jer to je teroristički akt.
Ali to znači da će Bitcoin strmoglavo pasti i da mu se predskazuje crna budućnost.
Jučer je bilo postoji mjesto gdje se geekovi i nerdovi okupljaju, to je slash.org, jedno neobično mjesto na internetu, i tamo imamo nazovimo je vijest ili prognozu da je kripto valutama kojima se ne da ući u trag ko diže, ko skuplja, gotovo, jer će sada Kina sjesti na to, Amerika će sjesti na to i naprosto će biti frks.
Da li imamo slučaj da se zapravo Bitcoinima pere novac?
Imaš bolja priča, recimo, kada su Amerikanci stisnuli sankcije Iranu, recimo, i Sjevernoj Koreji. Pogodi kako su se financirali. Preko Bitcoina.
Znači, Sjeverna Koreja i Iran.
Iran. Znači dvije države i jednostavno nisi mogao kontrolirati tokove novca. Tokovi novca su u stvari jedan jako, jako važno mjesto gdje se vodi rat i gdje se vrši kontrola.
Kinezi su zabranili rudarenje Bitcoina, a s obzirom na njihovo gospodarstvo i ogromnu ulogu svjetskih banaka u njihovom gospodarstvu, to će biti doista ozbiljan udarac.
I američka nacionalna banka ili već nije na drugi način funkcionirali. Američka banka je, neću reći da je zabranila jer još nije, ali je stavila pod povećalo kriptovalute i Elon Muska posebno, jer on je na piku već duže vremena i njegovo manipuliranje na tom tržištu je opet pod povećalom. Vjerojatno njemu slijedi opet simpatična globa ako ga se uhvate detaljno, ali i Amerikanci razmišljaju o digitalnom dolaru i blokiranju postojanja valuta kojima se ne može učiti.
Da, bit će zanimljivo u svakom slučaju. Kako smo najavili Bliski istok kao temu u narednih nekoliko minuta, imamo i slušatelja, mislim da se zove Tomislav, koji pita što se tamo zapravo zbiva.
Jedna emisija
bi bila malo za uvod.
To nije pitanje trenutka, to je pitanje povijesti.
Da.
I onda kad zavisi koliko daleko odeš u povijesti, koje slovo se uzmeš, onda ovi su u pravu, onda ideš sljedeći povijesni layer, ovi drugi su u pravu i taj dio gledanja u povijesti ne vodi nikamo.
Kao slojevi na kapuli.
Znači, ne da se.
Da.
Znači, onaj dio koji treba riješiti je sada bez gledanja u povijest. Ko je kriv, ko je kupio zemlju, ko mi si uzeo, šta si napravio svinjariju, ko mi si napravio kuću na tuđoj zemlji, uzeo si mu zemlju. I sad, onaj dio koji bi trebalo napraviti je prihvatiti hrpu nepravdi s jedne i s druge strane i reći ovo je sad taj trenutak i trebamo prihvatiti to jer je to status quo, inače ćemo se popiti.
Da, odrediti nekakvu nultu poziciju.
Da li se to može? I odgovor je trenutno ne. Ima čak i jedan vic, ne znam koliko su popularni u toj emisiji, ali recimo svaki put kada se pojavi kao američki predsjednik, kako su oni dobri, onda mu se ukaže Isus i kaže mogu ti riješiti jedan problem. I dođe predsjednik, kaže, znaš šta, imamo tu vezu sa Europom koja ne štima, da li bi se dalo autoput napraviti od Sjedinjenih Američkih Država do Europe? I smo želi, 3000 km nad morem, velika dubina, imaš neko rezervno pitanje. Da li se može možda pomiriti tu situaciju na Bliskom istoku? Isus ga pita, a sa koliko traka bi trebalo biti autoput?
Da, jasno, teško.
Znači, trenutno je situacija.
Inače imamo godišnjicu.
Inače prava situacija, što je možda premena međunarodna zajednica, naprosto blokirati status quo i ne dozvoljavati jednoj i drugoj strani da radi nasilje. I onda će se desiti da će ljudi shvatiti da je mir u stvari jako, jako simpatično i da se može funkcionirati u tom sustavu na taj način. Ali tu je važna jednakopravnost stanovnika Izraela. Trenutno nemamo tu situaciju da je arapsko stanovništvo koji su Izraelci po dokumentima,
odnosno Palestinci, da.
Ali oni jesu stanovnici države Izrael, građani. Oni nemaju u potpunosti jednaka prava kao i Židovi. I taj dio je i njihov vrhovni sud pronašao na nekoliko mjesta baratanja sa povratkom zemljišta, da tu nisu jednakopravni. Pa imamo u Hrvatskoj situaciji koja je jedna ključanica kao sa lokalna. Gdje smo mi sad shvatili da mi u Hrvatskoj nismo svi jednaki pred zakonom. Znači, ako ti imaš dvojno državljanstvo, od tog dvojnog je bosansko, ti imaš ono pravo biti i birati biran, ali nisi pred zakonom odgovoran i uvijek možeš se predomisliti i otići u svoju drugu domovinu. Mislim da si ti onaj Varaždinac iz pjesme Domovine sin.
Da, ma dobro, mislim da će zakon o izručenju, odnosno
ma šta
to
god,
riješiti.
Trenutno vidimo da je ključanica ta koja se otvorila i sad je to pitanje ključno. Opstanak vlasti koje tolerira nešto tog tipa uopće nije upitan da neće opstati vlast.
Dobro, osim toga Bosna nije država. Tamo je čuspa iz svega i svačega.
Bosna je država, mora ostati država, ako neće biti čuspa iz svega sveća.
Imamo godišnjicu ubojstva Georgea Floyda na današnji dan, dakle nekadašnji dan mladosti. Biden će danas ugostiti ili je već ugostio njegovu obitelj. U međuvremenu europske burze bilježe rekordan rast, dakle svi parametri su porasli, sve dionice su u plusu.
Ali to je vezano uz onu priču da je Europa u trenutku kad se našla pred ucjenom konačno reagirala kao država. Znači kad se gledalo Europu sa strane i išlo uspoređivati sa nečim. Gledaj, to je ono što se zove kolokvijalno mlohav banana. Znači Europa je naprosto nula.
Ima jedan rock and roll band koji se zove Mlohava čuna.
A, dobro. Da. Evo, to je opis Europe kako je bila do jučer.
Kad si prije spomenuo Maska, kako je to rivalstvo? Mislim, znamo otprilike kakvo je, ali čini mi se da je to rivalstvo između njega i Jeffa Bezosa sad podignuto na jednu novu razinu.
Ovo je sad fenomenalno. To je interesantnije nego nogomet trenutno. Ono, kada smo imali trku prema mjesecu, ko će prije, Amerikanci ili Rusi? Sve u Americi između njih dvojice. Ne znaš čiji, njihov ego je jedan i drugi već je stigao do mjeseca. Znači, uopće nije pitanje egoa. A ako imaš kad vremena, odeš na neku od tih stranica koje prate gradnju na jugu Teksasa u Boca Chica. Ja nisam nešto tog tipa vidio iz vremena odlaska baš prema Apollo ili drugi svjetski rat.
Dobro, to Elon Musk radi.
To ovaj drugi radi, ali je sve zabranjeno, ne vidi se ništa, velika raketa, Glenn, nemam pojma kako, di, ali po onome što se zna, radi i ovaj drugi. I tuže se na, recimo, Elon Musk je dobio od NASA ugovor za izraditi raketu spuštanja na mjesec, ovaj drugi je tužio se, sve je blokirano. Koga zanima natjecanje u tehnološkoj trci, tamo se ima šta gledati. A količina dnevna novosti koje dolazi iz Boca Chica, tako da postoje dnevne vijesti što se dešava na gradilištu i koji su dijelo rakete složili. Znači, količina novosti je nevjerovatna. Inovacije su nevjerovatne. Znači, kad idemo pogledati na kojim se sve područjima dešava inovacije u raketnoj tehniki, je naprosto nema gdje ne. Evo, recimo, sad rade ove velike rezervare za goriva koje su na temperaturama od minus 200 stupnja, a to su vjerojatno najveće vakumske boce koje postoje, jer oni u stvari rade termofor, rade ovaj posudu u koja se nalazi unutar druge posude, vani je vakum da ne bi gubili.
To je termos boca.
Da, recimo jedna ogromna termos boca.
Da. Starship je predviđen i za ovozemaljske letove, dakle s mjesta A na Zemlji će letjeti na mjesto B na Zemlji.
Probati će, to je nešto što su, i da, ono što je lijepo u cijeloj priči, svi dokumenti agencije za letove u Americi su javni. I onda postoje oni koji vrebaju kada su zabranjeni letovi avionima, da znamo da ovi lete. I sljedeće što se našlo, da je zatraženo do kraja godine rupa, polijetanje iz Teksasa, slijetanje prvog stupnja negdje kod Floride, slijetanje drugog stupnja negdje kod Havaja. Znači, ono što će se pokušati otići u svemir i sletiti u more kraj Havaja. Taj dio slijetanja u more je nešto. Raketa naravno nije predviđena za slijetanje u more, ali neće ni potoniti, jer ima toliko ogromne rezervare da će ostati pluta. Da li se ona da koristiti ponovno nakon što padne u more je nešto što je isto upitno, ali već se vidjelo da imaju neke motore koji su hrđavi. Što znači da ti su soli vjerojatno vidjeli u svojoj prošlosti. jako, jako neobično. A onda je pitanje koliko bi koštalo da ti sjedneš u Americi u takvu raketu i da letiš za Australiju. I odgovor je $2,000 trenutno. Sad,
čak i nije puno.
Kad uzmeš da si za sat vremena. Tako.
Da.
Znači, recimo da je, ima jedan drugi dio koji se ne spominje, kolika je opasnost da sklikneš na putu? Jer nisu sva vozila jednako opasna. Ovo trenutno spada u jako, jako opasan prijevoz. Jedan nas slušate već nekoliko tjedana nas spominje. Zašto ne spominjenju bicikl kao jedan izuzetan, izuzetno sredstvo za, za komunikaciju, za putovanje? Nije pitanje samo sigurnost. Znači, bicikl spada u jedno od najopasnijih sredstava za vožnju. Ne zato što si ti kao vozač kriv, uglavnom te zgaze drugi. A onda dolazi još jedan dio gdje se ne razmišlja. Bicikl ne vozi jeftino. Znači, bicikl mora dobiti neku energiju. Energiju dajemo mi. Mi smo kao motor nevjerovatno loši i koristimo skupo gorivo. Mi koristimo hranu. Kad pogledamo koliki je footprint te hrane koje mi jedemo. Znači, mi pojedemo neko meso. Mila majko, koliko treba energije za to meso? Znači, ako nismo vegetarijanci, odmah je fail biti na biciklu, jer čime god voziš, trošiš manje energije nego za tu hranu za nas prizvod. Znači, gorivo koje mi trošimo ne valja. Kad bi mi trošili samo škrob ili rižu ili nešto, onda da. Čim ti odeš jesti normalno nešto, svaki put kad trošiš energiju, to je najskuplja energija koju možeš si zamisliti.
Da, ali footprint se sad rapidno mijenja sa uvođenjem ovih električnih bicikala. To je jedna sasvim novi stroj.
To je druga priča. Da. Znači, ti možeš pedalirati, što ti je dobro radi zdravlja, jer mi sad ne gledamo samo energetski dio, nego nije uopće loše da ti hodaš i da malo pedaliraš, ali ako trebaš puno to, onda više nisi efikasan, to sredstvo za komunikaciju ne valja. Kad mi gledamo ko je efikasan u korištenju energije, onda su to komarci, to su neke druge životinje koje imaju metabolizam malo bolje riješen nego što je naš metabolizam.
A i dosta kraće žive od nas.
Ma dobro, ali ono je fantazija na koji način efikasno to rade.
Ovo kad si rekao za drugi i prvi stupanj Starshipa, ovo će biti prvi put da kada se drugi stupanj odvoji, da samostalno sleti i ne uništi se.
Ovo je za prve, nisu planirano. Računaju da će izgubiti sve motore. Da će to biti zaplakat tamo, skoro 30 motora će biti uništeno u to prvom pokusu, ako ih ne uspiju pokupiti to iz mora kako spada. Platforme na koje trebaju sletiti još nisu gotove. A za ovaj prvi dio još nikad nije letila raketa sa 20 motora koja mora dignuti to sve skupo, biti najveća raketa. Kada se pogleda kako je sustav distribucije goriva riješen, to je... Zamislite, svaki motor troši nekoliko stotina kilograma goriva u sekundi. I ti imaš 20 takvih motora. Kako izgledaju cijevi za to snabdjeti sa gorivom, sa pumpama, sa svime. Tako da to je ludo kako izgleda. Taj dio je... Možda radi sve, možda ne. Znači, ovaj prvi put ga rade. Za ovaj drugi nisu sigurni da će se vrati cijeli svemir. Jer ti za otići iz Teksasa do Havaja, ti moraš otići u svemir, letit kroz svemir i vratit se sa brzinom koja je 7 km u sekundi, skoro 8. Znači, kad ti ideš sa tom brzinom u atmosferu, temperatura s vanjske strane je 3000 stupnjeva. Raketa na plin od inoksa izdrži 800. Onima unutra nije sve jedna ako je 800. Znači, nije dobro da toplina uđe unutra. Te pločice kojima će biti obložen trbuh te rakete je upitno da li će biti dobre iz prve. Tako da oni očekuju da možda prva dolje ne dođe cijela. Nadam će biti bez posade.
Da, imamo li kakvih vijesti sa Marsa? Što je s onim helikopterčićem ili dronom?
On leti non stop. Ovo je već šesti let, lete uzduš poprijeko. Onaj dio koji su sad počeli raditi je recimo da se stane jedno mjesto napravi sliku, makne se malo napravi drugo mjesto, drugu sliku i rade stereo sliku dolje. Tako da ekipa koja vozi rover ima trodimenzionalni pogled na prostor gdje će oni voziti taj rover. On je predviđen sa to. Naprosto se sad ispituje sve što može letjelica gore, jer je to ideja. Sljedeći roveri će biti sve manje roveri, sve više će biti letjelice.
Dronovi, da.
Da se iskoristi ta prilika da ti možeš iz jednog mjesta na drugo mjesto otići bez puno problema na putu.
A dobro, je li doista točno da je Mars mrtav planet ili tamo ima nekakva aktivnost?
Recimo da ovo zadnje što je vijest, i treba spomenuti, Kinezi su sišli sa njihove platforme, počeli su oni slati slike, tako da na Marsu je jako živo trenutno. Znači i onaj prva letjelica koja je još uvijek u funkciji i dalje se penje prema gore i šalje nam slike stijena koje su definitivno bile u vodi. Znači Mars, gledamo njegovu prošlost kroz slojeve stijena i naprosto da. Znači na Marsu se dešava jako, jako puno toga.
A vulkanska aktivnost?
Ima jedno mjesto na koje se ne da objasni šta se desilo. Znači imamo, postoji nešto što se zovu, obično zovemo hidrotermalne eksplozije ili hidrotermalni krateri. Znači,
to su kao gejziri?
Ne, kao začepljeni gejziri. Umjesto da ti pukne voda, razlete se stijene. I u Yellowstone imaš takvih. Znači, to je način na koji znamo da će doći do erupcije super vulkana Yellowstone. Kad na mjestu gdje imaš gejzir, ti odleti sve u zrak, nastaje dolac krateri i energija koja to rasturi je nekoliko megatona. Znači, ono silna eksplozija koja napravi krater. Takvo mjesto je nađeno na Marsu. I onda je pretpostavka. Netko od ispod je morao grijati teren da bi nešto moglo zakuhati, da bi moglo eksplodirati. Samo što na Marsu nikad nije tako jednostavno. Znači, mi ne znamo da li postoje džepovi zarobljenog metana. U svakom slučaju, bila eksplozija, nije bio meteorit koji je došao iz svemira, ili možda je on udario neki strop, neke takve komore pod tlakom, pa se sve skupa razletilo. Ali imamo problem. Dok ne dođeš tamo i dok ne poslikaš, staviš nos, ne znaš šta se desilo. U svakom slučaju, prije 50.000 godina Marsu je bila silna eksplozija, ali ne od udara asteroida.
Pita jedan slušatelj, dakle, spominje Dark Age, odnosno veliko mračno doba svemira i razdoblje koje je označeno kao reionizacija.
Kada mi idemo gledati teleskopima i gledamo najdalje objekte koje vidimo, to su galaksije i kvazari. Kad idemo gledati mikrovalnim zračenjem, onda vidimo vatreni zid nastanka svemira. Između imamo skoro pola milijuna godina ničega. Zašto? Jer nastao svemir i on se krenuo hladiti. On se ohladio i više ne svijetli. I nakon 350.000 godina, ne, više, kreću paljenje prvih zvijezda. Znači, to paljenje prvih zvijezda je ponovno kreće zagrijavanje, ionizacija i svemir počinje dobivati objekte unutra. Ali od toga da on se ohladio, stisno, nastali crni oblaci materijala, treba neko vrijeme dok ti iz tih oblaka ne nastanu zvijezde koje dovoljno svijetle da ih ponovno vidiš. I taj dio da mi nemamo taj svemir koji svijetli, je taj crno dark age ili tamni period svemira.
I to zapravo nemamo definirano znanje što je to zapravo tamo bilo.
Znamo, to su plin, to je vodik, helij, mrvicu litija i možda primordijalne crne rupe za koje nismo sigurni da postoje.
I koje su možda uzrokovale ponovno kretanje zvijezda.
One koje su skupljanje materijala na jedno mjesto, dovoljno koncentraciju materijala da se on krene zgušnjavati, nastaju zvijezde, pale se i ono što vidimo kao sve.
Da, preskočio sam jedno pitanje slušatelja Davida koji pita što bi ostalo od svijeta današnjeg kakvog poznajemo ili barem mislimo da ga poznajemo, kada bi u nas udario meteor koji je prije, koliko ono, 65 milijuna godina uništio?
66, da, uskružen.
Ok, 66 milijuna godina uništio dinosaure, tamo u Jukatan, Meksički zaljev.
On spominje da li bi neki podzemni bunker bio dobra ideja. I odgovor je, podzemni bunker sigurno ne. Znači potresni val koji bi tada nastao lomi sve. Ono, ispod, jedino pravo mjesto za biti u stvari na površini. Da, jako daleko od mjesta udara.
U barci?
Ne, tsunami koji dolazi ne biti se svidio.
Dobro, u barci koja je zatvorena.
A recimo onda.
Da, u nekakvoj kugli, ljusci.
Ali jako, jako puno bi ljudi stradalo. Oni koji bi uspjeli preživjeti ne samo potresni val tsunami, nego i komade koje stižu sekundarno. Na mjestu gdje udari tako veliki komad. U svemir lete dijelovi kratera koji se onda vraćaju dolje kao opet užareni gromade i pale, uništavaju se.
A kako bi disali u atmosferi pune pepela?
Dišemo mi svugdje, važno nije sav kisik izgorio, nije taj dio problem. Problem je noć koja nastaje nakon, znači preživiš udar, tsunami, komade koje padaju iz svemira. I sada kreće zima. Nema dana i temperatura pada na cijetavoj zemaljskoj kugli ono minus 20, minus 30. I to može potrajati tjednima dok ta prašina sva ne spadne dolje. Sljedeće što ti se dešava je da je sav ozon, ne ozonska rupa, sav ozon je otišao sa tom prašinom kojem padala, nema ozona, treba ponovno sačekati da nastane ozon. Znači imaš sljedećih nekoliko mjeseci UVC, zračenje na površini zemlje. I u moru ide to do 200 metara dubine, ubija sve što i u moru stoji, pliče od toga. Znači moraš biti negdje u dubokoj hladovini sljedećih x mjeseci dok se ne obnovi ozon. I kada taj dio pređe, sljedećih 50.000 godina temperatura ide nekih 10 stupnjeva iznad onoga što je normalno, jer vjerojatno bi udar bio u vapnenac, a vapnenac je najveće skladište ugljičnog dioksida koje postoji. Znači mi kad pričamo sad spalimo ugljen, zamislimo sad da netko površinu od nekoliko istarskih poluotoka, dubinu 4 km vapnenca, sve to pretvori natrag u plin. I to sve ugljični dioksid.
Zapravo odjednom spali se.
Odjednom. Mm. Znači, količina ugljičnog dioksida raste toliko da temperatura skače za 10 stupnjeva. I sada ti krepava ne ono što je uspjelo preživjeti zimu, nego ono što nije otporno na toplinu, to je plankton.
To bi bio footprint, vidiš.
I onda šta se desi? Prežive ovi koji su mali, prežive ovi koji su u sjemenkama, prežive ovi koji su u jajašcima, i oni koji su uspiju sakriti u rupu i jesti nešto od tog debelog, velikog, krepanog što je ostalo. I mi nismo ti koji bi, vjerojatno bi preživilo nekoliko ljudi, ali mi ne možemo obnoviti ljudski rod sa nekoliko ljudi.
Dobro, a s obzirom da radiš posao koji uključuje i
Ali ima još nešto. Nema takvog objekta. Mi ne pričamo sad o malom astridu. Kad pričamo o istrebljenju dinosaura, pričamo o objektu klase 10 km.
12 km ima.
Da, recimo 10, zavisi od gustoće. Nije sve da li kamen, koliko imamo željeza. Ali recimo u prosjeku se uzima da ima 10 km.
Dobro, što nije baš jako veliko?
Je. Za taj posao koji radimo je veliko. Zašto? Zato što nešto ima 10 km, mi smo to u stanju veoma jednostavno naći. I mi već dobrih 30 godina pregledavamo nebo da li postoji objekti veći od kilometra i tu smo skoro sigurni da u blizini nema niti jedan klase 10 km koji to može napraviti. Može doći jedan, recimo zvijezda Repatica koja dolazi izvana, koja je tih dimenzija i koje ne možemo otkriti sada. Nije ni ona beznačajna vjerojatnost, iako je jako mala, ali postoji vjerojatnost da dođe objekt te veličine, ali ne da je tu blizu i da je asteroid.
Pita slušatelj Sanel, da li bi se takva informacija tajila pred ljudima do zadnjega časa? Tko bi sve bio obaviješten na vrijeme i inače kako ide to? Kome se prvo šalje poruka?
Nama posao prestaje u trenutku kada odradimo onaj astronomski dio. Znači, u principu kad bi se danas nešto tog tipa otkrilo, to bi odradili vjerojatno 3 teleskopa u svijetu. Ili Pan-STAR, ili Atlas, ili Catalina. Znači, to su jako, jako specializirani teleskopi.
S Hawaii, Peru?
Ne, Hawaii, Arizona.
Aha.
I to su NASA vojska. I njihov posao je da budu psi tragači. Znači, oni bi našli objekat koji se kreće čudno. To bi u roku od sat, dva završilo na Harvardu, na njihovim računalima od Centra za mala tijela Međunarodne astronomske unije i svi bi dobili obavijest da postoje objekat sa hitnoćom 100% na predviđenim tim i tim koordinatama sa tom mogućom greškom položaja. I ko je od zvjezdarnica tog trenutka slobodan, preuzima mjeriti taj objekat. Šalje mjerenja tamo, usput provjeri on sam šta se dešava i ima jedan indikator koji se zove MOID, koji pokazuje kolika je vjerojatnost udara. Kada ti taj indikator ima 0,00 nešto, onda već počinje biti jako interesantno jer objekat prolazi blizu zemlje. Ako ti je veličina objekta i onaj H velike, onda počinje biti briga. Znači, ovo je nešto što može udariti. Ali još uvijek je neodređenost položaja, jer imamo mjerenja Havaji i još jedna zvjezdarnica samo. I sada ti uskaču sve druge zvjezdarnice koje mogu i koje nemaju veliko vidno polje da ga mogu naći nakon prvih mjerenja. I oni kreću sa hrpom mjerenja. Unutar 24 sata se stisne neodređenost toliko da znamo da ide na udar. I već počinje biti ideja di će udariti. I tu prestaju astronomi kao posao i sad ide sustav civilne zaštite, ali to imaju samo Amerikanci razvijeno. Ti nemaš u Hrvatskoj kome javiš, a nazovem 112 i kaže ne dolazi neka strid udariti na nas.
A došla bi ti prva pomoć?
Mislim, to nije način, ne postoji sustav kako to u Hrvatskoj javiti. Vjerojatno bi preko NATO-a onda došlo, možda. Jer zavisi koliko vremena treba za do udara, ako je to za 2 godine, ako je to za... A šta ako je za 24 sata? Kao što se desilo kad je bio udar 2008. u Nubijsku pustinju. Uh-huh. I onda je pitanje da je ostalo samo među astronomima.
Bolje šutjeti, nikom ne govoriti ništa.
Šta biš napravio da ti znaš da ćemo svi zginuti? I sada ti kažeš, ok, sad ćemo pustiti sve ove koji su u zatvoru da odu doma. Ne bi otišli doma, oni bi išli napraviti sve ono što nisu mogli kad su bili u zatvoru.
Da.
Ima jednom kad je bila neka vijest, prvi put kad su novine počele pisati o tome, dolazi smak svijeta i onda jedan slušatelj, vjerojatno od emisije, možda ne, zove u zvjezdarnicu i pita da li zbilja dolazi udar za 2 godine. I ja kažem ne, baš teta sam ti uzeti neki nepovoljni kredit.
Da, pa ljudima bi svašta palo na pamet, to je...
Imamo to u filmovima koji čak su i dosadni, onaj Deep Impact je film tog tipa koji može sačuvati dosad.
Ma da, imaš jako puno.
I ne pomaže skrivanje pod zemljom.
Dobro, naš redoviti slušatelj i prijatelj Branislav Mihaljev je gledao kameru, nadzornu kameru na, sad da li je bila carina ili granica ili što već, nije sad bitno za priču, i veli da 20 minuta nije uočio ni jedno vozilo u boji. I sad kako to komentirati? Dakle, sve su vozila bila ono metalik siva, srebrnkasta, crna, bijela.
Ko kupuje crne i bijele aute?
Ljudi koji...
Ne, firme. Znači, trenutno putuju i prelaze granice oni koji očajno to moraju, a to su biznismeni, poduzetnici, oni koji moraju odraditi da taj posao funkcionira. Ko ima šarene aute? Mi civili. Znači, vidio je jednog turista i hrpu ljudi koji su silom posla morali otići. Da li neko od nas ima auto bijelo i crni? Da, koji iz druge ruke kupljen od firme ili rijetko ko se odluči ili manijaci trka.
Ma da, ali imaš ti i ti imaš takav auto, metalik srebrni.
Ali udemo ovako, povijesno. Koja je boja njemačkog auta?
Zavisi da li je Audi ili Mercedes.
Ne. Za trke. Svi automobili srebrna, za trke srebrna. Je bilo aluminij, goli, da. Njemci. Ko je bio imao crvene?
Italijani.
Ko je imao plave?
Francuzi.
Ko je imao zelene?
A ko je imao zelene?
Englezi.
Aha, dobro.
I ti kad vidiš engleski trkači auto, a da nije zelene boje, ili talijanske, a da nije crvene, onda je propao svijet. Naprosto, to su bile boje koje si znao da moraju biti. Plavo, je to ona lijepa plava boja, Bugatti. To je Francuska.
Da, zašto se zove Bugatti onda? bogati italijanski.
Nemamo tako gledati. Nije svijet bio tako podijelen nekad.
Idemo sad malo na zrakoplove, i to ne bilo kakve, nego vojne, bojne, bolje reći. Procurila je vijest da ćemo kupiti francuski Rafale.
I slušatelj isto pita oko toga. I
zato i kažem.
Ovako, da li je to avion s kojim se radi nadzor zračnog prostora? Odgovor je ne. Rafale je borbeni avion za duboku penetraciju u neprijateljsko područje. I to je avion s kojim se da napraviti nevjerojatni posao. E sad, zašto bi Hrvatska kupila umjesto nekog aviona s jednim motorom jeftinog za nadzor zračnog prostora tu i eventualno nad Bosnom, jer su tamo naši kriminalci? Odgovor je zato što avioni nisu napravljeni za to. Znači, ako ti imaš avion i ako to on lijepo izgleda, za šta ga koristiš? Za parade. Koliko vrijedi u PR-u jedno preljetanje 12 aviona nad Trgom Republike jednom godišnje u formacije?
Ne znam, ali...
PR indeks postoji, milijuni su u pitanju. Sljedeće, ne kupuješ taj avion za nadzor zračnog položaja, nego si dio NATO-a. Treba negdje duboka penetracija u neko područje nešto zbombati i ti dobiješ zadatak da to napraviš. Kao što su Francuzi tukli po Libiji i taj avion se pokazao da nema premca u tim jurišnim zadacima tamo. Sljedeće, da li kod nas susjedi kupuju fancy avione? Odgovor je da. Kako se osjećaš ti ako si napaljeni premijer jedne države, gledaš da napaljeni predsjednik druge države kupuje fancy avione? Hoćeš i ti imati fancy avion.
Da, ali naši prvi susjedi s kojima imamo zadnje ratno iskustvo, dakle Srbija, kupuje od ove slične ili iste firme protuzračnu obranu. To je muško-ženski princip.
Kad je počeo rat, Francuzi su nama prodali Mistral rakete koje su dolazile preko aerodroma u Vrsaru i zato je bombardiran. A bili su saveznici Srbiji i JNA.
Kao fol.
A nama su prodali rakete koje hvataju ultraljubičastu sjenku. Ne infracrveni dio motora, nego sjenku ispod krila. 7 migova je srušeno taj drugi dan nakon što su te rakete došle. Znači, ne možeš ovako gledati. Francuzi su biznice, ne prodaju svugdje ide. A mi kupujemo avione koji služi za se špinčiti. Sirotinja voli imati Mercedes za pokazati da se ima.
Crni po mogućnosti.
Bijeli Mercedes, crni imaju političari.
Pa, zato i velim crni.
Ili ne, pravi je srebrni.
Dobro, imamo od slušatelja pitanje, s obzirom da ti često znaš govoriti o ili najavljivati homo superiora, dakle čovjeka koji će biti nad čovjek, ma šta to značilo, on pita, ta naša jadna djeca ili unuci ili još oni iza njih, šukun unuci, hoće li oni biti u podređenom položaju u odnosu na tog novog čovjeka koji tek treba nastati?
Ma nije, on će se modificirati. Evo, recimo, vijest koju nisam danas stavio je vijest da je jedan pacijent slijep progledao sa jednim tretmanom koji je bio krajnje neobični nešto, a taj tretman je bio da se u stanice oka, koje nisu u stanju proizvoditi signal kad padne svjetlo na njih, a i to ne načući na sve stanice, su zarazili, ja ću reći zarazili, ali uz pomoć mehanizma kako se virusi ubacuje u stanicu, su napisali aplikaciju i u te stanice oka je dodan novi softver, kemijski. Znači, mi smo sada u stanju razmišljati o tome da možemo organizmu koji već postoji mijenjati tkiva. Ovo olimpijada koja možda bude, možda ne bude u Japanu.
U Tokiju, da.
Prvaku svijeta uzimat će se uzorci mišića za vidjeti da li su njegovi ili su poboljšani. Znači, mi smo došli do situacije da doping više nije doping, da li je uzeo kemijski, nego da li je organizam promijenio jedan dio i poboljšao ga. Znači čvrstoća tetiva, snaga mišića. Znači sve ono što je vezano uz taj sport, što se može mijenjati genetski, će se ići ispitivati, jer mi nećemo imati samo homo sapiensa. Ova cjepiva, jedan drugi slušatelj je pitao kako se razlikuju ta cjepiva. Dva cjepiva su ta koja reprogramiraju stanice. Oni nisu ni prava cjepiva. Po onoj starinskoj teoriji, cjepivo je da uzmeš neki virus, zbombaš ga toliko da on prestane biti zarazan ili sam neki mlakonje, onda ga daš u organizam kao jednog sparing partnera koji ne valja i to organizam nauči kako se mlatiti sa nekim koji je oslabljen. I onda mu dođe pravi. Ni Johnson & Johnson, ni AstraZeneca, ni Moderna, ni Pfizer, niti jedan ne funkcionira na taj način. To su softveri, doslovce, koji se ubacuju ili mimo ili u DNK. Znači, mi dokupimo aplikaciju.
I oni nas doslovno reprogramiraju.
Oni reprogramiraju jedan dio organizma, mi počnemo proizvoditi proteine.
Obrambeni sustav, da.
I obrambeni sustav onda trenira na tome, ali ne zato što smo mi dali virus. Znači, mi smo dali informaciju o tom virusu.
Dobro, sad pričamo o COVID-u. A što je s ovim...
Ne pričamo o svemu. Ne. Ovo je lijek protiv raka.
Ali
ovo
to sam
je da promijeniti boju očiju.
Da,
ovo
da.
Ti ako si čelav da ti se vrati kosa. Trebaš samo kupiti aplikaciju koja to radi.
E sad, gle, moje sljedeće pitanje možda izgleda glupo, a možda i neće biti. Da li je na taj način moguće dobiti mudrost? Dakle, mudrost podrazumijeva iskustvo.
Neka bi to bilo tako. Naš mozak je jedan informatički kaos. Mi nemamo na jednom mjestu složeno sve. Nama je po mozgu sprčkano na sve strane, kao kada si nekad imao onaj hard disk i kad si snimao i na kraju si ga morao defragmentirati jer je bilo svugdje sve razbacano. Ovako je složeno sve u našem mozgu, a ne možemo ga defragmentirati, složiti sva znanja na određena mjesta. Znači, kod nas u mozgu to funkcionira jako, jako loše.
Dobro, ali za 10, 15, 20
ne
godina...
Ne na taj način. Ni znanje nećeš moći kupiti, tako da ja sad kupim matematičko znanje ili nešto. Ovo je nešto što treba reprogramirati, ali ne tako da kemijskim, nego se to kroz iskustveno mora napraviti. Možeš recimo električnim impulsima će se dati. Ali ne kemijskim.
O tome sad i pričam. Ako mi možemo reprogramirati naš obrambeni sustav da prepozna tihog ubojicu neke, odnosno...
Onaj dio koji je napravljen sa crvima,
mm-hmm.
gdje su uspjeli neka znanja opasnosti prenijeti kemijskim putom. 50.
godina još.
Ali to je na jedno jako primjer. Kad pričamo mudrost, to je raspoređeno po cijelom mozgu i kad bi tražili koja je prava definicija mudrosti, je izbjegavanje sukoba inače. Znači, kada se ide ispitivati wisdom kod djece ili kod nekoga, onda ko ima sposobnost odgoditi sukob, imati vremena razmisliti ili ga potpuno izbjeći. Znači, ko srlja u sukob, nema wisdom.
Da, ali mi smo kao ljudski rod poznati upravo po tome.
I sad pričamo da kad se reče mudrac, mudrac je netko koji neće srljati u sukob.
Dobro, evo, ono što si rekao da je slušatelj pitao, to je bio naš Božo Ivošević, koji će ti se pojaviti ovog ljeta u Višnjanu. I sad, dakle, imamo čitav niz pitanja koje se tiču neidentificiranih letećih objekata ili UFO ili NLO ili kako god. Nekoliko slušatelja pita zašto ti nećeš priznati kao znanstvenik, kao astronom, da jednostavno neidentificirani letećih objekti jesu tu, da je to izvanzemaljska...
Nije ista stvar. Znači, da li postoje objekti koji su neidentificirani leteći? Odgovor je
da. Da, takvih ima koliko hoćeš.
I što si bliže Avijanu ili što si bliže Mojava pustinju u Americi, imaš ih više.
Pa, gledaj, kad ja gledam prema nebu, meni je svaki objekt takav.
Da, ali onda je pitanje zašto iz Istre se vide često? Zato što samo na 70 km imamo vojnu bazu Avijanu. I recimo da oni imaju u zraku dogfight. a to rade negdje nad Jadranom.
Dok fajte avion.
To su dva aviona i ganjaju se ko će komu doći u rep i pale forsaž. Ti kada gledaš u turbinu iz Istre, to je jedno ogromno crveno svjetlo koje treperi i nestane.
Mhm.
I onda dođe drugi za njim i gledaš i njemu u turbinu.
Forsaž je kad se na full gas avion.
Kad ovaj pokušava sve da mu pobjegne.
Da, da.
A onda dolaze i pripremaju se za slijetanje. Kada upale reflektore koje se nalaze kod prednje kotača. Ja ne znam kako ta njihova ksenonska svjetla izgledaju, ali one svjetle na 70 km da ga vidiš kao najsjajniju stvar na nebu koja postoji.
Znači kad slijeću u avionu mi ih vidimo iz Istre.
I bez problema.
Mm.
Znači, kada je Hrvatska vojska ili prije toga JNA bila u Puli i oni su radili nad jugom Istre dogfight i to si itekako vidio iz Višnjana.
I čuo, nažalost.
Mi smo ih vidjeli. Znači, da li imamo svjetala svakakvih na nebu? Imamo. Da li smo i mi iz Višnjana vidjeli nešto što nismo mogli objasniti danima? Odgovor je čak i da. I nakon toga su nam javili baš iz tog centra za mala tijela da ne trebamo tražiti dalje, da to bi on američka vojska, njihov satelit.
Dobro, ali ovaj slušatelj koji inzistira na...
Sad uzmimo vanzemaljce. Znači neka civilizacija koja dolazi iz nekog drugog planetarnog sustava, ne našeg, dolazi na Zemlju i igra se skrivača, krade krave. Ljudi moji...
Zašto bi oni to radili?
Ne, nego ti dolaziš nakon tolikog puta sa takvom tehnologijom, di na Zemlji, to su oni najzadnji aboriđeni, a u najboljem slučaju ako nisu crvi.
Mm-hmm.
Ti nemaš se šta skrivati. Ti dolaziš i ti si taj koji je car tog trenutka kad stupiš nogom na taj planet. Zašto? Zato što je to je pravilo tehnoloških civilizacija. Tehnološke civilizacije ne idu okolo za se zezat. Cortés i Pizarro nisu išli u Južnu Ameriku ili Centralnu Ameriku u turizam.
Ali pazi, i Cortés i Pizarro imali su, najprije su pridobili dio stanovnika Južne Amerike da se bori umjesto njih.
Koliko je bilo i sve skupa? To je bilo ono, par
konja, možda...
dva psa i par vojske. On njih naprosto nije bilo. Ali sad kad pogledamo, razlika tehnološka je takva da tu uopće nije pitanje. A onda dolazi sljedeće. Da li zbilja organska civilizacija, bića koje su slična nama, mogu napraviti put od 4, 5, 10, 100 svjetlosnih godina da prežive? I ono što danas znamo, ne jednostavno. Ili da, ali u svemirskim brodovima koji su toliko veliki da unutra stane stotinjak milijuna jedinki. Ako ti ovamo dođe svemirski brod sa stotinjak milijuna jedinki, oni su došli samo iz jednog razloga, treba im planet. Njima ne treba voda, zlato,
da,
njima treba
da,
planet.
Da, jasno.
Znači nema igranja skrivača.
Na internetu imaš nekoliko desetaka, sad u zadnje vrijeme je to popularno, svjedočanstava vojnih pilota iz bivšeg jugoslavenskog...
Ali to ti niš ne znači.
Zrakoplovstva koji kažu vidio sam nešto koje odjednom...
Ja sam rekao da mi non stop nešto vidimo. I naš posao astronoma je da objasnimo što smo to vidjeli.
Ali on kaže, približavalo mi se brzinom od 3 maha i u djeliću sekunde je onda zaokrenulo...
I kako je mjerio ta 3 maha? Da li je to bila kuglasta munja, radari ruski koji su imali na migovima tada? Kad svaki podatak, svako mjerenje koje neko napravi, kad nešto vidi, treba napraviti analizu znanstvenu. Ta priča tog tipa ne funkcionira. Gle, idemo pričati. Koliki su vidjeli Bogorodicu? U Međugorju je kao na telefonu svaki dan. I šta ćemo sad napraviti? Znači, koliko njih je vidjelo? Cijela jedna škola je vidjela. Ima testovi iz psihologije gdje svi studenti bježe u učionice, više ne mogu izdržati smrada, profesor otvori običnu destiliranu vodu. Znači, naš mozak je katastrofa, loš znanstveni instrument i zato postoji znanstvena metoda. Piloti nisu školovani da odrade znanstvenu metodu. Znači, on izmjeri i on vjeruje da njegov radar, njegov uređaj radi perfektno. Kad bi mi to radili sa slikama koje stvarno mi bi, ne bi jedan asteroid mogli naći. Mi imamo na svakoj slici stotine objekata, defekata koje generira tehnologija koji su krivi.
Dakle, ne vjerovati svemu što...
Ne možeš vjerovati ni instrumentima, ni osjećajima. Osjetima, pardon.
Korado, nešto moraš ipak obećati. Da će naši slušatelji biti prvi koji će saznati...
Kada dođu vanzemaljci i skure sve na zemlji da bi zauzeli planetu.
E, ali ti si nam tu obavješteni izvor.
Ima jedna druga. Zamisli se te ta civilizacija, ekstra nešto, dolaziš i treba ti taj planet jer baš ti se sviđa. Da li ćeš se spustiti i boriti sa lovcima ili ćeš zaključiti da bi jedna bakterija dizajnirana dobro riješila taj slučaj u tjedan dana.
Da kažemo kako se zove ili ne?
Ne, ta bakterija trebaš je dizajnirati dobro, da ti pobije sve dolje.
Bolje virus nego bakterija.
Ne, zato što virus ti se veže na stanice, nije zgodno. Uzmeš bakterije ili gljivica, jede sve. Znači moraš imati organizam koji je sve jed. Koji ne. Zato su recimo gljive super, ali ima i bakterija, tipa bakterije truljenja koje mogu napasti. Samo treba i dobro dizajnirati.
Da, u svakom slučaju... Slušatelj će biti razočaran, ali što će...
Ako se pojavi neka bolest gdje sve umire, onda je dobar napad u tijeku.
Slušajte Exploru, poštovani slušatelji.
A nećemo završati sa time?
Gledaj, ja ne znam nijedan bolji kraj. Ako ti znaš, imaš još minutu.
Vijest, američka vojska je potrošila prošle godine 80 milijuna Pentagon za kupiti Viagru.
Da, jer im se ne diže. Ha, mislim...
Pa nije samo Europa mlohav banan.
Da, mlohava čuna, nego... Gledaj, to da se ne diže vojnicima, to je opće poznata stvar.
Ja samo bih nas rekao nešto simpatično, čudno.
Da. Mislim, što da radimo? Ja se nadam da među našim slušateljima nema korisnika Viagre.
Zašto ne?
Znači, zato što modificiraš svoj organizam.
Ma nije disfunkcija seksualnosti, ako postoji, ako imaš način za riješiti, to je jedan od načina za riješiti. Znači, nemojmo sad gledati prema Pfizeru kao zadnja gnjida prodaje nešto. Izmislili su nešto koje ljudima rješava problem.
Ali da su se obogatili na tome, jesu.
Dobro, ali treba reći da svaki put kad nešto postoji što ljudima rješava problem, treba prihvatiti.
Neka
američka vojska i dalje kupu.
Neka Explora bude vaša Viagra. Poštovani slušatelji, svako dobro i do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.